Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергія Бламейка. На якой мове напісаны статут Вялікага княства Літоўскага? Якая мова была дзяржаўнай у гэтым княстве? Ці існавала старабеларуская мова? І ці маюць падставы прыхільнікі заходнерусізму называць беларускую мову дыялектам расейскай мовы? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з доктарам філялогіі, аўтарам абароненай сёлета ў Варшаве дысертацыі «Беларуская мова як фактар фармавання беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці ў перыяд рэвалюцыі 1905-1907 гадоў» у публіцыстыцы першых беларускамоўных газет «Наша доля» і «Наша Ніва». Аўтар гэтай дысертацыі Віктар Корбут. Добры дзень, Віктар.
Добры дзень, Сергей. Добры дзень, паважаныя гледачы Радыё Свабода. Як гэта не парадаксальна гучыць, радыё і гледачы.
Першае пытанне да вас такое, Віктар. Што за мова была дзяржаўная ў Вялікім княстве Літоўскім? Як яна называлася тады і як мы можам называць яе цяпер?
Пытанне гэта няпростае, трэба сказаць, нягледзячы на тое, што на гэту тэму напісаны там і кніг, вядуцца вельмі жорсткія дыскусіі. Асабіста я лічу, што яго варта, можа быць, яшчэ раз уважліва вывучыць, ці дакладней перагледзець на падставе тых фактаў, што мы маем, але, можа быць, менавіта закрануць тэрміналогію. Справа ў тым, што ў Беларусі звычайна называюць гэту мову старабеларускай, ва Украіне называюць стараукраінскай. Гэтыя тэрміны ўжо сталі фактамі гістарыяграфіі. І, напрыклад, вось у мяне на паліцы стаіць кніга вядомай украінскай даследчыцы Ірыны Фарыён, дзе апісаны помнікі з тэрыторыі сучаснай Беларусі і Украіны, яны ўсе названы стараукраінскімі. Аднак, напрыклад, у Польшчы, дзе я жыву і працую, гэтыя помнікі называюцца проста рускімі. Яны не падзяляюцца на беларускія і украінскія. І вось тут трэба ўспомніць, што гэтак званыя рускія землі, Валынь, Львоў і ваколіцы ўвайшлі ў склад польскага каралеўства яшчэ ў 14-15 стагоддзі. І ў тым ліку на базе мовы гэтага рэгіёна потым развівалася адна з канцылярскіх, або, калі хочаце, дзяржаўных моў дзяржавы Егілона, у якую ўваходзіла вялікае княства Літоўскае. Зрэшты, першы друкаром у дзяржаве Егілонаў быў не Францыск Скарына з Полацка, які пачаў друкаваць кнігі на руска-царкоўна-славянскай мове ў Празе ў пачатку 16 стагоддзя, а Швайпольд Фіёль, немец з Нюрнберга, які пачаў друкаваць кнігі на царкоўна-славянскай мове ў Кракаве ў канцы 15 стагоддзя. І што самае цікавае, паколькі я даследую нашу ніву, як вы сказалі, то у публіцыстыцы гэтай газеты якраз Швайпольд Фіёль лічыўся заснавальнікам беларускага кнігадрукавання на працягу некалькіх гадоў, пакуль гэта роля не была перададзена, у тым ліку намаганнямі Вацлава Ластоўскага, Францыску Скарыну. Такім чынам, усё не так адназначна, карыстаючыся папулярным у апошні час тэрмінам.
Я хацеў толькі ўдакладніць, што Валынь ўсё ж увайшла ў склад Польшы ў 16 стагоддзі, а Львоў раней значна, так.
Ну, частка Валынскага княства ўвайшла раней, як вы памятаеце, там яна належала літоўскім князям, сярод іх, па-моему, Любарту. Але гэта не істотна.
Не важна, не важна.
У кантэксце тут факт заключаецца ў тым, што у гэтай дыскусіі мы можам заблытацца, і мы заўсёды заблытаемся, таму што, ведаеце, калі той жа Швайпольд Фіёль выдаваў кнігі на царкоўна-славянскай мове ў Кракаве, тады яшчэ не існавала ніводнай кнігі на польскай мове. Тое самае, ведаеце, мы часам чуем, што калі Скарына выдаваў у Вільні кнігі на так званай рускай мове яшчэ не было ніводнай кнігі па-літоўску. Можна спекуляваць пра многія нюансы, аднак вы ведаеце, гэта трэба ўсё ж рабіць вельмі асцярожна, таму што вельмі небяспечна праводзіць рэканструкцыю мінулага з дапамогай сучасных тэрмінаў. Гэта часам можа прывесці да выніку, які напамінае рэканструяваны ў Мінску гэтак званы стары горад, асабліва Траецкае прадмесце, зрэшты, як і варшаўскае старае място. Яны чымсьці напамінаюць старажытныя, аднак на самай справе гэта творы сучасных архітэктараў, якія перабудавалі старыя камяніцы або ўзвялі новыя на месцы руін. Турыст захапляецца гэтым хараством, падабаецца гэта чыстая краса і сучасным жыхарам, а гісторык бачыць фальш у кожнай роўнай сцяне на месцы колішніх крывых муроў.
Такім чынам, ваш адказ, гэта была руская мова.
Я прэзюмаваў, што ў вялікім княстве літоўскім, рускім і жамойцкім была руская мова, кніг з карыны, статуты вялікага княства літоўска. Але разуменне таго, што гэта мова продкаў беларусаў і ўкраінцаў, а не маскалёў.
Ужо залежыць. Будзем гаварыць расейцаў.
Ну, ведаеце, я мог бы сказаць рускіх, але проста тут можа быць такая двухсэнсоўнасць, праўда? Дык вось, разуменне гэтага, яно залежыць ужо ад узроўню адукацыі і выхавання кожнага чалавека і грамадства.
Ну, от глядзіце, што вакол тэрмінаў адбываецца. Адзін з гледачоў нашага каналу, вельмі актыўны заходні русіст, паводле поглядаў, напісаў нядаўна ў супольнасці нашага каналу ў Ютьюбе пост пра старабеларускую мову і статут Вялікага княства літоўскага, мову гэтага статуту 1588 года. Я працытую тое, што ён напісаў часткова. Теперь о статуте 1588 года. Любой непредвзятый человек, читая его текст в оригинале, не может отделаться от мысли, что это вполне понятный русский язык, по крайней мере, точно не имеющий ничего общего с современной мовой. И далее этот человек, разважая про то, мовлял, что адметными рисами белорусской мовы являются аканье, яканье, дзеканне, цэканне. А ён взяў і вывучыў статут 1588 году і нідзе не знайшоў там гэтых фанетычных рысаў беларускай мовы. І вот што вы, як беларускі філёлях, можаце адказаць на такія разважанні і закіды?
Ну, ёсць не толькі статут. Вось, напрыклад, адна з маіх любімых кніг, я думаю, для многіх гледачоў ваша сайта і ў тым ліку ваша, гэта літоўская метрыка, дзе мы можам гэту мову бачыць, чытаць, нават спрабаваць чуць, калі самі яе будзем агучваць. Аднак ніхто не ведае, як яна гучала. У гэтым заключаецца самая галоўная праблема. Зрэшты, ніхто не ведае, як гучалі якія заўгодна мовы ў той час. Ці ў 16-м, ці ў 14-м, зрэшты, ў 18-м і 19-м стагоддзях, таму што любыя запісы, яны дастаткова умоўныя, бо правапісы вымаўлення не супадаюць, бадай, ні ў адной мове. Па-другое, я тут дазволю ўсё ж перакідваць мосцікі такія ў гісторыю сучаснай беларускай мовы і ў гісторыю рускай літаратурнай мовы, я маю на ўвазі маскоўскай рускай мовы, каб патлумачыць тое, пра што вы спыталі. У розных беларускіх гаворках ёсць розныя фанетычныя з'явы, агульныя і з рускай, і з украінскай, і з польскай, і з літоўскай мовамі. І, напрыклад, на старонках першых беларускіх газет «Наша доля» і «Наша ніва», выданне якіх пачалося ў 1906 годзе ў Вільні, беларуская мова з дыялектаў пераўтварылася ў літаратурную мову беларускай нацыі. Гэта розныя з'явы. У дыялектах можа быць большая гама гукаў і іх варыянтаў, чым у літаратурнай мове. Літаратурная мова, яна ўжо патрабуе пэўнага стандарта. І так у любой мове, не толькі ў беларускай. І вось у працэсе фарміравання беларускай літаратурнай мовы, або кніжнай, і ў прыватнасці газетнай, адбывалася яе ўдасканальванне. І падчас гэтага ўдасканальвання вёўся адбор як графічных, так і правапісных, граматычных, іншых сродкаў. І трэба напомніць, што гэтыя газеты выходзілі таксама двума алфавітамі. рускімі і польскімі літарамі, так яны пісалі самі выдаўцы ў шапцы. І такім чынам, нягледзячы нават на то, што яны выходзілі двума рознымі алфавітамі, ўсё роўна гэта была адна мова. Бо першыя беларускія газеты дэманстравалі, што алфавіт гэта не этнічны маркер, а гэта толькі знешняя форма мовы, сродак перадачы на пісьме. І таму не польскія і не рускія літары іграюць вырашальную ролю ў выяўленні нацыянальнай ідэнтычнасці, а сама гэта мова з'яўляецца крыніцай ідэнтычнасці беларускай, а не польскай ці рускай, нягледзячы на тое, што літары першых газет былі рускія і польскія. Дык вось, тут яшчэ трэба дадаць, што к таму часу, к пачатку 20-го стагоддзя, ужо польскі алфавіт быў традыцыйны для беларускай мовы, не рускі. І вось толькі ў першых беларускіх газетах гэтыя два алфавіты былі скаардынаваны ў працэсе паралельнага выдання імі адных і тых жа тэкстаў, і пазней была дадзена перавага мадыфікаванаму рускаму алфавіту, якім мы сёння, так званая гражданка, карыстаемся. Паверце, што ў пачатку 20-го стагоддзя гэты выбар не быў адназначны, і магчыма сёння мы карысталіся б лацінскім алфавітам. Значыць, тыя працэсы, якія адбываліся ў 16-м стагоддзі, яны непасрэдна не ўплывалі на тое, як сёння гучыць і выглядае беларуская літаратурная мова. І таму трэба сказаць, што тое самае можна сказаць і пра сучасную рускую літаратурную мову, таму што літоўская даследчыца Людміла Гарбуль апублікавала у Вільні працу аб паланізмах у маскоўскай рускай мове канца 16-17 стагоддзя. І што ж аказваецца? У той час гэта мова, маскоўска-руская, максімальна наблізілася да літоўска-руская, значыць, той рускай мовы, якая была ў вялікім княстве літоўскім і ў каралеўстве польскім. Дзякуючы агульнаму пласту лексікі, але не толькі, які тады актыўна засвойваўся маскоўскай элітай, тады была мода на ўсё польская. Для іх узорам была Рэч Паспаліта. Вы ж памятаеце, я маю на увазі тых, хто ведае гэту гісторыю, што Уладыслаў IV Ваза, нашчадак Ягілона, дарэчы, быў каранаваны нават на рускага цара. І вось я вам прывяду толькі некалькі слоў сучаснай рускай літаратурнай мовы, якія трапілі ў яе з польскай у канцы 16-17 стагоддзя. Светскі, склоннасць, смертельны, смілавацца, спосаб, справедлівасць, справедлівы, сталіца.
Так што мы адкажам чалавеку, які напісаў, што пачытаў статут і бачыць, што гэта звычайная сучасная руская мова?
Я якраз прывёў прыклады звычайных рускіх слоў, якія маюць польскае паходжанне. Няхай гэты чалавек спачатку разбярэцца са сваёй роднай мовай, а потым займаецца іншымі. Я думаю, што трэба пачынаць з сябе.
Добра, вы сказалі, што мы не ведаем фанетыку 16 стагоддзя, як там што казалі, але ёсць адзін прыватны выпадак, выключэнне з гэтага правіла. Вось, агулам графіка не адпавядала гучанню мовы тагачасна, як я маю на ўвазе, як выяўлялі мову на пісьме. Але ёсць выпадак, калі ўсё ж жывыя рысы беларускай мовы фіксаваліся. Я маю на ўвазе татарскія кнігі «Кітабы» або «Аль-Кітабы», яны пісаліся па-руску, арабскай вязю. І вот якраз наш западнарус піша пра цеканне, дзеканне, дык вот арабская вязь дазваляла фіксаваць гэтыя рысы. І некалі беларускі татарскі дзяяч Ібрагім Канапацкі чытаў мне ў голас адзін з кітабаў. Дык гэта была амаль сучасная беларуская мова, а кітаб быў 16 стагоддзя. Я быў уражаны, нават уражаны не тое слова. Так вот, на вашу думку, наколькі гэта важкі аргумент? Ці пераканае ён прыхільнікаў заходнерусізму?
Вы ведаеце, я хочу дадаць, што я меў шчасце бачыць Ібрагіма Канапацкага ў жывую, мабыць, у 1994 годзе ў Мінску. Таксама я наведваў Навагрудак, Іўе, дзе захаваліся мячэці. Таму, натуральна, я добра разумею, пра што вы гаворыце. Сапраўды, гэта вельмі цікавы прыклад, калі мы можам рэканструяваць вымаўленне пэўнага перыяду. Праўда, помнік у 16 стагоддзя арабскай гэтай вязю, прынамсі, наколькі мне вядома, захавалася не так многа, больш захавалася помнікаў трохі пазнейшага часу. Але не ў гэтым справа. Нават у пісьмовых крыніцах даследчыкі, гэта вядомы факт, яшчэ з часоў акадэміка Яўфімія Карскага, параўноўваючы напісанне адных і тых жа словаў, адзначалі і цеканне, і аканне, і цвёрдае «р», і іншыя фанетычныя рысы, якія ўсё не існуюць у беларускай мове. Так? Іншая справа, што мы не можам сказаць, дзе яны дакладна былі пашыраны, таму што гэта асобныя помнікі, гісторыя якіх таксама не заўсёды ясная. І гэта ускладняе задачу. Аднак гэта, трэба сказаць, праблема, можна сказаць, агульнасусветная. Ведаеце, ну, словы любой мовы можна запісаць любымі літрамі, як я ўжо прыводзіў прыклады нашай долі, нашай нівы, якія выходзілі паралельна і польскімі, і рускімі літарамі. Так вось, германская мова, паводле паходжання яўрэяў ідыш, гэта таксама больш чым красамоўны прыклад. Калі яе перавесці з яўрэйскіх літар на лацінскія, напрыклад, так, то візуальная, она будет подобна до немецкой мовы. И не здарма я ей лечили некоторые не мовой, а жаргоном немецкой мовы. Так. Тому фактично тут ситуация белорусская, она не уникальная, она мае параллели у свете. А с другого боку, славянская письменность, она возникла на основе греческой. Грэчаская паходзіць ад фінікійскай, арамейскай, семіцкай, роднаснай той жа старажытнай яўрэйскай. І тут мы вяртаемся да нашых яўрэяў, бо ад іх жа паходзіць і арабскае пісьмо. Інакш кажучы, як ні круці, зямля круглая, і ўсе сляды нашай сучаснай культуры вядуць на блізкі ўсход. Не ведаю, як з гэтым жыць аматарам рускага міра.
Я б хацеў яшчэ вярнуцца да тэрміну старабеларуская мова і стараукраінская, бо у 20-м стагоддзі беларускія і украінскія навукоўцы як бы так негалосна дасягнулі такой згоды, што помнікі гэтай мовы, народжаныя ва Украіне, называліся стараукраінскімі, народжаныя ў Беларусі называліся старабеларускімі. І нават проста гэтая мова называлася ў Беларусі старабеларускай, а ва Украіне стараукраінскай. Супраць гэтага не перечылі і маскоўскія навукоўцы з акадэміі навук. Гэта была такая агульнапрынятая рэч. З вашага адказа я зразумеў пачатку, што вы не зусім згодныя з гэтым. Маглі б вы яшчэ раз ўсё ж пракаментаваць, дык мелі рацыю вот беларускія навукоўцы і украінскія, бо гэта ж былі сур'ёзныя людзі, акадэмікі, прафесара. То есть, хтосьці ўжо гэта калісьці прадумаў. А вот яшчэ раз ваша пазіцыя.
Я з вами згодзен. Гэта ўсё сур'ёзныя людзі. Іншая справа, што яны паходзяць з розных краін, і кожны з іх часам залежыць ад пэўных фактараў, пра якія мы з вами нават можам не ведаць. Гэта могуць быць і пэўныя ідэалагічныя ўстаноўкі пэўнага перыяду і пэўныя дамоўленасці ўнутры пэўных акадэмічных устаноў ці асобных дзяржаў. Інакш кажучы, ўсё роўна навука на пэўнай ступені залежыць і ад ідэалогіі, і ад палітыкі. Таму тут або яны паспрабуюць тыя ж самыя беларускія, украінскія, да і польскія, літоўскія вучоныя неяк сабрацца і абмеркаваць гэта пытанне разам, паколькі я пра такія супольныя канферэнцыі, менавіта па праблеме канкрэтна гэта тэрміна не ведаю. А з другога боку, трэба разумець, што, напрыклад, у сучаснай рускай і беларускай мовах і у мовах, адпаведна, нашых продкаў, былі два значныя агульныя пласты. Гэта лексіка часоў старажытнай Русі, перыяду распаўсюджвання царкоўнаславянскай мовы ва ўсходняй Еўропе сярод балтаў, фінаў, які былі непасрэднымі продкамі большасці сучасных беларусаў і рускіх. Трэба разумець, што славянская мова ва ўсходняй Еўропе гэта не мова, якая распаўсюджвалася ў выніку нейкіх міграцый насельніцтва. Гэта была мова кніжная, царкоўная, гэта была мова культуры. І адпаведна, яна з'яўляецца пэўным напластаваннем. І спрабаваць гэта, ведаецца, напластаванне увесці ў цела таго ці іншага народа і зрабіць выгляд, быццам яно існавала спрадвеку, гэта таксама будзе пэўны падман. А потым продкі беларусаў, пражываючы ў адной дзяржаве з палякамі, убіралі польскую лексіку. А пра стагоддзе, як я ўжо гаварыў, гэта польская лексіка, у тым ліку продкамі беларусаў, была перададзеная ў маскоўска-рускую дзяржаву. І што мы маем, напрыклад, у пачатку 19 стагоддзя? Мова продкаў беларусаў, зрэшты, украінцаў, маскоўскіх, рускіх, пераважна называлася рускай, што было абумоўлена яе паходжаннем. У той жа час беларуская мова, мова сялян, дыялекты, яны называліся ў літаратуры 19-стагоддзя беларуская, заходнярусская, літоўска-руская, польска-руская, польска-маларуска-руская, нават літоўская, славяна-літоўская, крывіцкая, славяна-крывіцкая. Бачыце, тэрмінаў было вельмі многа. І любы з гэтых тэрмінаў мог перамагчы сёння. І калі б ён перамог, то сёння, напрыклад, быў бы такі тэрмін старажытна-крывіцкая мова ў адносінах да рускай мовы Францыска Скарыны ці статута Вялікага княства Літоўска. Такім чынам, гэта пэўная умоўнасць, але гэта умоўнасць сучасная. А калі мы гаворым пра арыгінальныя назвы, то мы іх маем, і тут не трэба іх саромецца. Іншая справа, што Самуэль Багуслаў Лінде, напрыклад, падальнік словніка языка польскага пачатку 19 стагоддзя прапанаваў мову статута Вялікага княства Літоўска называць языкам бяло-рускі. Так. Ён не быў арыгінальны. Ён ішоў за думкай рускага бібліёграфа Васілія Сопікова, які раней выказаў такую ж думку. І ў той жа час мы бачым і іншыя тэрміны. Такім чынам, тое, што перамог гэты тэрмін, гэта абумоўлена пэўнымі сацыяльна-культурнымі, дзяржавоўтваральнымі фактарамі. Я думаю, што карыстацца гэтымі тэрмінамі можна, паколькі яны ўжо ёсць, але тое, што яны не зусім дакладныя, мне здаецца, што гэта таксама відавочна.
Вот таму я і бачыў у вашых тэкстах стара-бела ўзятая ў дужкі, і пасля стара-бела ў дужках руская мова. Так што вы знайшлі такі варыянт для сябе, як я разумею.
Так, я знайшоў такі варыянт, але гэта той варыянт, на якім я не настойваю. Калі адбудуцца нейкія канферэнцыі, на якіх вучоныя дамовяцца, дамаўляцца трэба, таму што, ну, ведаеце, калі гэта адна з'ява, агульная для Беларусі, для Украіны, для тэрыторыі сучаснай тых старажытнай Літвы і Польшчы, так, бо частка гэтых рускіх земель уваходзіла ў склад таксама польскага каралеўства, ды зрэшты і для Венгрыі, там таксама былі рускія, і для Малдовы, так, дзе таксама была гэтая пісьменнасць, якая тады называлася рускай. Інакш кажучы, гэта з'ява інтэрнацыянальная. І гэтая мова, гэтая руская мова, яна тады была як лаціна. Гэта не была мова, на якой абавязкова гаварылі людзі ў вёсцы ці ў горадзе. Гэта таксама трэба разумець. У нас няма даных проста, на якой мове гаварылі там, нават дзе пісалі тэксты на гэтай мове. Бо вы і нашы слухачы, нашы гледачы, цудоўна разумееце, што часам чалавек карыстаецца адной мовай дома, другой мовай на працы. Тады так таксама было. Таму ўсё не так проста.
Ну і апошняе пытанне, якое, можна сказаць, пытанне рубам, яно таксама грунтуецца на меркаванні нашага згаданага ўжо не раз гледача заходняй русіста. Ці з'яўляецца беларуская мова дыялектам расейскай мовы? І наогул мова беларуская, гэта дыялект ці гэта ўсё ж мова?
Я думаю, што гэта добрае пытанне для 19-го стагоддзя, для пачатку 20-го стагоддзя. На сённяшні дзень адказ на яго ёсць, ён замацаваны і ў навуковай літаратуры, і ў заканадаўчых актах. Я думаю, ён гэта адказ такі ж відавочны, як, напрыклад, тое, што дзяржава называецца на той жа рускай мове Беларусі, не Беларусія, таму што гэта замацавана ў канстытуцыі гэтай дзяржавы. Але адказваючы на ваша пытанне, хацеў бы проста напомніць, што сучасная класіфікацыя ўвогуле славянскіх моў зыходзіць усяго толькі да ўяўлення ў сярэдзіны 18 стагоддзя, гэта самая далёкая такая часавая граніца аб тым, што, напрыклад, палякі, чэхі, харваты і рускія паходзяць быццам да аднаго народа. А потым у 19 стагоддзі распаўсюджваецца ўяўленне пра славянскае племя як частку індаеўрапейскай сям'і. Карацей, толькі ў 19 стагоддзі фармулююцца гэтыя ўсе ўзаемаадносіны паміж дыялектамі і мовамі. Тады ж фарміруюцца асновы беларускай ідэнтычнасці, ды і сучаснай рускай таксама ідэнтычнасці, украінскай і так далей. І, напрыклад, паляк з Беларусі, Фадзей Булгарын, або Тадэуш Булгарын. Пра беларускую мову і творчасць на ёй Яна Баршчэўская. У 1844 годзе пісаў так, што гэта творчасць і на нарэчі, і на языке. Так, у яго абодва тэрміны фігуруюць. А ў той час, я хачу напомніць, гэта былі амаль раўнапраўныя тэрміны. Павел Шпілеўскі, вядомы журналіст, публіцыст, у сярэдзіне 19 стагоддзя пісаў, што беларускі язык так самастаятельны, што гэта язык, гэта мова, гэта главны прытон древней рускай славянчыны. Таму фактычна тут можна прывесці многа прыкладаў нават рускіх, расійскіх публіцыстаў 19 стагоддзя і даследчыкаў, якія называюць беларускую мову і самастойнай, і мовай, а не дыялектам. Найбольш цікавы для мяне, напрыклад, прыклад, гэта тое, што у 1870 годзе выйшаў слоўнік беларускай мовы, як бы мы сёння сказалі, Івана Насовіча, вось я пакажу таксама нашым гледачам перавыданне гэта слоўніка 80-х гадоў. У арыгінале гэта словаць беларускага нарэчыя. І ў той жа час, у 1888 годзе у Маскве выйшаў складзены рускім журналістам і энцыклапедыстам, паліглотам, ураджэнцам Кіеўскай губерні, палякам Альбертам Старчэўскім, праваднік і пераводчык па краінам Расіі, заключаючы все 24 языка. У тым ліку беларускі, які ідзе следам за польскім і маларускім. Гэта 1888 год. І ў той жа час, трохі пазней, беларускага вуля паходжання Фімі Карскі, ён выдае этнаграфічную карту беларускага племені і з'яўляецца прыхільнікам таго, што беларусы – гэта племя рускай нацыі, рускага народа, а беларускае нарэчы – гэта, зноў жа, пад мова, як бы, рускай мовы. Так? Інакш кажучы, тады так, гэта можна было дыскутаваць. Сёння прадмета дыскусіі няма, таму што сёння ўжо мы маем факт фарміравання, можа быць, не зусім закончана, тым не менш, гэты працэс ідзе. Яго немагчыма адмаўляць беларускай нацыі, існаванне адпаведнай дзяржавы з усімі нюансамі і адпаведна мовы, так? Таму, калі хтосьці хоча вярнуцца ў мінулае і парэфлексаваць на здароўе, але гэта не мае адносін ні да навукі, ні проста да здаровага сэнсу.
Дзякуй, Віктар, за гутарку.
Дзякуй вялікі вам.
На сувязі быў беларускі філёлях і гісторык з Варшавы, доктар філялогіі Віктар Корбут. У Празе для вас працаваў Сергей Абламейка.
Вы слухалі падкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.